krize čist dvije noge. Dođem, pobjedim i možda odem. Za rap Juli je gaj, sjaj neba, tu mi je kraj. Puno pristimenih hurije daj. Ubijem graj, my cool nije pride. Otvoren um, 20 ljeta nepokoren kruh.
Nikada nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper. I nikada nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik. To je rekao gost novog izdanja podcasta Radija Slobodna Europa Glas o mladih, Zlatan Hajlovac, kojeg publika zna pod scenskim imenom Kontra. On je sada jedno od zaštitnih lica već kultnog FM džema. Iako je možda bilo za očekivati da razgovor protekne sa muzičkim temama, njih je nekako bilo najmanje, jer sasvim slučajno nova epizoda podcasta je otišla u jednom potpuno drugačijem pravcu nego što je to inicijalno bilo zamišljeno. Pa i sam proces njegove izrade i smišljanja je bio naopak, pod navodnim znacima, ali to je nešto što nadređeni producenti podcasta ne moraju da znaju. Neko ko je na sceni od 2004. godine ima mnogo toga da kaže i poduči, pa i obrazuje sva nadolazeća lica i glasove. Iako još uvijek mlad, Kontra iza sebe ima previše uspjeha za posao kojim se bavi, ali možda premalo za ono što stvarno zaslužuje. Njegov put ka uspjehu i prepoznatljivosti nije bio ni malo jednostavan, međutim sve to možete pronaći jednostavnim pretragama na internetu. U Glasu mladih je više bio Zlatan kojeg ne znate. Iako mi se nekada učinilo da razgovaram sa njim kao Zlatanom Ibrahimovićem domaćeg repa. Krenuli smo od talenta sa pitanjem da li ga danas ima i koliko se on cijeni. Završili smo na maltretiranjima, pod navodnim znacima, u studiju pri izradi novih pjesama i albuma, jer bo reperski život nije lak, pogotovo kad si sam sebi advokat. Ako vas je u međuvremenu zanimalo zašto on izbacuje albume, a ne singlove, na pravom ste mjestu na internetu ili radio talasima. Ako želite znati razliku između dugotrajnosti na sceni i instant slave u aktualnom momentu u historiji, ostanite uz novu epizodu Glasom mladih. Najteži zadatak je raditi uslovno rečeno službeni razgovor sa nekim koga znate toliko dugo. Vjerovatno i najizazovniji. I sve to spakovati u 30 minuta, a da nije all black everything. Kontra u studiju Radija Slobodna Europa. Ima ono jedno moje individualno pravilo koje sam sam sebi stvorio prije nekoliko godina, to je ona nikad ne dovodi gosta u eter ili na razgovor, na intervju, a da ne bi s njim volio da sjedneš privatno. Zlatan Hajlovac Kontra je čovjek za koga ja smatram da ima ono planinu umjesto mozga u glavi, puno svega i svačega i nekako onaj, imam osjećaj da mnogo stvari ti više ono čuči negdje ono svuda po glavi nego što ih uspiješ da kažeš. Počet ću ovaj razgovor s jednim jednostavnim pitanjem, valjda jednostavno, nemam pojma. Ima li talenta danas u bilo čemu? I gdje i koliko on dolazi do izražaja?
Pa hvala ti na komplimentima prije svega. Talenta, ima talenta, ali talent treba poduprijeti radom, treba voljeti to što radiš da bi imao volje da to radiš. Ima talenta, kod nas ima talenta. Ima, nažalost, i nekih ljudi koji prebrzo odustanu. Sad, da li je to taj manjak ljubavi, da li je to manjak te volje prema tome što rade, ima i onih koji iskoriste taj talent. Mislim da smo mi generalno talentovan narod i za kulturu i za umjetnost, umijemo svašta. Posebno, recimo, meni je interesantno ovi video umjetnici, vizuelni umjetnici, recimo, ajmo i tako nazvat, fotografi, snimatelji, montažeri, ovo ono, i tu sam vidio da baš puno ima mladih ljudi kojima doslovno treba ono aparat od par stotina ili hiljadu maraka da čuda čine s njim. I gledam, recimo, to preko svog posla, jel, trebam fotograf, trebam neko za spot. I ne mogu da vjerujem kako ljudi za tako kratko vrijeme ono naprave te neke stvari, pravo brzo uče i vole to i talentovani su. Eto, to je možda onako na prvu. Tu sam najviše vidio talenta.
Ma to je njima samo 5 minuta, znaš.
Pa to. Pa dobro, mislim, ljudi ti vježbaju sigurno kući i sate provode ispred laptopa i ulažu. To je skup sport. Treba ti dobar kompjuter, treba ti dobra kamera. Svašta nešto ti tu treba.
Nedavno kad smo razgovarali, onaj, privatno je to bilo, jel? Ti dugo vremena živi od muzike, pa onda odjednom nisi mogao jer objektivnih razloga, nigdje nismo mogli da se mičemo iz kuća i tako dalje, nigdje da se nastupa i tako dalje. Sad si on opet u situaciji da možeš da radiš u suštini jedno i drugo. Jel se teško izbacit iz moda u mod, odnosno posla kojeg radiš preko dana i nastupa na veće?
Jest. Ono, u jednom trenutku se nekad osjećam ko podvojena lično, znaš, jer imaš u jednoj atmosferi, u jednom okruženju je prihvatljiv samo neki poslovni diskurs, moraš pravo paziti šta ćeš reći, na koji ćeš način to reći, gdje ćeš spustiti čašu. Znaš, desi se u nekim stvarno ovim svečanim događajima gdje moraš paziti na te stvari, a i generalno na poslu moraš imati određenu dozu profesionalizma, mislim, nisi u štali, nego si negdje u kancelariji s nekim ljudima koji su stručni za nešto. A onda s druge strane dođeš na koncert gdje te ljudi gledaju ko repera, gdje ti treba da budeš ono haman ono preopušten, znaš, malo da i zabaciš, znaš, negdje malo ramenom i to, da se razmašeš, a ovaj, i onda, znaš, kad ideš iz jednog u drugog, ja nalazim sredinu u svemu, nisam puno ni uštogljen onaj, na poslu, a nisam puno ni raskalašen kad je koncert ili bilo šta vezano za muziku. Eto, nađem neku sredinu, tako da, eto, manje osjetim tu promjenu, nisam skroz podvojena ličnost.
Sreću li te fanovi, ljudi koji vole tvoju muziku onaj, u tom radnom okruženju, ono, i jednom moraju da razgovaraju s tobom, kako si rekao malo prije, ono, službeno, civilizovano, došao, pošao, ispravljena leđa i tako dalje. Ja.
Pa ima, mislim, desilo mi se 1000 puta, onaj, a posebno ako su mlađi ljudi u pitanju. Ako nisu mlađi ljudi u pitanju, onda njihova djeca skontaju, pa onda kažu roditeljima. Ali eto, opet i oni gledaju na to koji ja, mislim, služba je služba, družba je družba, ovaj, tako da nemam, fakat nisam nekih ono problema imao u vezi toga. Znaš, da me neko manje ozbiljno shvata zbog toga ili obratno. Ali opet, znaš, u nekoj mojoj situaciji nikad nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, a nikad nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik. Znaš, tako da ima i to svoje, znaš, ovaj, ljudi vole u tim nekim stereotipima, znaš, ako si nešto onda sto i to je jedini tvoj identitet, ljudi fakat ne vjeruju u neke pluralne identitete, šta ja znam, neko je ribar, doktor, hirurg i roker, mislim, šta, ono, ako to voli, ako to radi, to su sve dijelovi njegovog ono identiteta.
Nisi ti prva osoba iz FM Jama koja sjedi u ovom studiju ovdje, svi nešto po 4-5 poslova, po 4-5 identiteta ima, to mislim, ili vam uz ugovor to tako dođe?
Nisi onaj. Šizofreni svi, a ne, stvarno, mislim, dobro, ovaj, garant misliš na Indiga koji je ono multitalenat stvarno, od produkcije DJ-inga do inženjeringa, ono, studijskog, fakat je majstor.
Pa i fele matematika.
I fele, ja, fele, jiu-jitsu, matematika, ludlo, znači sve frajer, DJ-ing, repuje nekad prije.
Pa to ne znam, ima kakva inicijacija tu, ono, znaš.
Pa ne, znaš šta je.
Dođeš prvo, onaj, da vidimo kakvu ličnost imaš, ova ne može, ova može, znaš.
Pa dobro.
A ovo nauči do sljedećeg časa.
Mislim, ja moraš brejkat kaj dođi, idući put kaj helikopter. Ma znaš šta je, ono, mislim da je takvo i vrijeme došlo gdje je i lakše naučiti neke stvari, ako imaš volje i ako te nešto zanima, ono, što da ne, mislim, zašto biti dosadan sebi, a i drugima na kraju krajeva, ono, sjediš, treba sjediti jel, u jednoj kancelariji 45 godina i udarat pečate, mislim, je li to neki smisao života? Meni barem nije, svaka čast tim ljudima, ali ja bi se ubio, ono, treću godinu, razumiješ? Pa zbog toga je možda to, znaš, svi smo malo tako razbacani na svim poljima, ali opet se zna gdje ti je neki fokus. Evo, recimo, ja se bavim i DJingom, ali mi je primarno MC-ing. Mada ja i volim DJing i sve, ono, i sigurno ću mu više vremena posvetiti u nekom trenutku života, ali opet, znaš, držiš mozak, ono, aktivnim u radnom pogonu, znaš, to je po mom mišljenju pravo zdravo, da se baviš svačim nečim i da znaš svašta nešto o svemu, ovaj, što te zanima, jel? Tako da, super mi je to što je u ekipi, tako što nisam ja više jedini. Ja, kad sam došao, bilo, evo, onaj došao.
Da, znaš, sam pada na pamet stvar da niste, ni vi ko ekipa, mislim, ti mi gostovno govorimo, onaj, u krajnjem slučaju o tebi u ovom slučaju, nisi ti juče se tu tek pojavio, onaj, sad je to sve nekako došlo preko noći sa nekim ono, albumom ili nekim hitom što je skupio neke klikove na YouTube ili na Spotify-u, nego to pravo dugo traje. Od 2004. pa na ovamo i prije 2004. je vjerovatno bilo ono, skaže nam, mladalački zanos iz ljubavi koji je odjednom postao ono posao i koji je odjednom postao zapravo ono tvoj neki primarni identitet. Da li upravo sve ovo što si malo prije nabrajao o nekoj toj vrsti strasti, volji prema nečemu, zapravo jedna vrsta recepta za ovoliko dugo opstanak? jer ono, mislim, svjedoci smo svega toga da se ljudi iz svih branši, nema veze apsolutno čime se bave, da li je posao javni ili ne, pojave se, buknu i onda odjednom nema ih više.
Definitivno jest. Mislim, ako radiš to zato što voliš i da ostaviš neki trag, onda ćeš vjerovatno i duže istrajati u tome. Ako radiš nešto da bi bio popularan, popularnost jako kratko traje, a trag ostaje puno duže i iza tebe treba da ostane i tvojim unucima treba da ostane. Trag u smislu, kad radiš album, ti doprinosiš muzičkoj kulturi Bosne i Hercegovine. Ti hoćeš da je to negdje zapisano, da je objedinjeno i da to stoji negdje arhivirano kao zvančni album. I to je isto, mislim, isti je mentalitet. Baš sam jednom pričao sa Štukom o tome. Znaš, no, kako kod nas ljudi vole da kuću naprave, da ostane nešto iza mene, znaš, vole da, pa onda, ne znam, bilo šta, većinom je to vezano za nekretnine, za nešto, no. Znaš, česmu izgradi, česmu, znaš, tako i mi razmišljamo s muzikom, znaš, hoćeš da ostaviš nešto iza sebe.
Hajer muzička česma.
Hajer muzička česma, ne, stvarno, ono, radiš nešto da bi to ostalo, da možeš i slike sa koncerata, i snimke, i pjesme, i muziku, i fizičku kopiju. Između ostalog, mi zato i radimo fizičke kopije, da to ostane, da ti to možeš pokazati nekom za 50 godina. I to je razlika ta između kad radiš da ostaviš neki trag i kad radiš da postaneš poznat.
Dobro, mislim,
u muzici barem.
Da bi bio poznat u suštini, sad imamo previše alata da to uradimo. Ono, sasvim je dovoljno snimiti sebe 15 sekundi nekog, hajde, uslovno rečeno, renta, ono, da ne iskoristim kakvu onaj goru riječ, mm-hmm. gdje možeš da izrijeđaš tovar ljudi odjednom u tih 15 sekundi i da dobiješ, ono, ne znam, tenija neke milionske preglede, ti milionski pregledi znači da će 50% ljudi stati na jednu stranu, 50% ljudi će stati na drugu stranu, mm-hmm. i eto, eventualno možda onaj neki sitni što ostane, onaj...
Da ukine internet.
Da ukine internet u kući, tako dalje, jeste. Malo šta ostane...
Meni, recimo, kad me pita, znaš, ono, novinari, kad idem, kad ja obično idem u medije, evo, ti si izuzetak, ja obično idem u medije kad imam nešto reklamirat, kad imam nešto promovisat. Ja ne volim hodat nešto po televizijama, zovu me ljudi, možeš li tad doći, ja niti imam kakav koncert uskoro. Niti sam izbacio relativno blizu onu neku pjesmu, spot, bilo šta što imam promovisat. Ja samo idem tad kad imam nešto stvarno da promovišem što se tiče moje muzike. A sad da me neko pita zašto hip hop svake sedmice na nekim televizijama ili radijskim stancama, to mi je bez veze, mislim, nema mi svrhe. Nego da se vratim to na tvoje pitanje i kad odem, recimo, pošto obično odem s albumom, pitaju me ljudi zašto album, a ne single po single. Znaš, i tu ulazi element ostavljanja traga. Jer to je isto ako da kažeš piscu, što si bogat knjigu napisao, trebao status napisati.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers?
I want the truth! You can't handle the truth!
No, mislim, realno, više će ljudi vidjeti status, više će lajkova imati, komentara, šerova, nego što će se prodati tvoja knjiga.
Da.
Razumiješ?
Da.
Doslovno je to razlika između to dvoje. Mislim, i tako kad ljudi postavljaju, jer sve ide ka tome, znaš, hiperprodukcija, puno stvari izlazi odjedno, moraš držati neki kontinuitet, a meni uopće ne smeta da me ljudi zaborave 6 mjeseci ili godinu dana i onda da izbacim nešto, ali da to liči na nešto, znaš. Jer ti ako hoćeš nešto kvalitetno da napraviš od teksta do aranžmana, do muzike, do snimanja, do ideja generalno svega što radiš, ti moraš potrošiti vremena na to. Pa evo, Kendrick Lamar ne izbaci album 3, 4, 5 godina. Zašto? Zato što mu album ima smisla. Razumiješ? Zato što
da.
Ga radi 5 godina.
Da. Sad mi ona nekako super svi uvod pružio nešto što sam htio da razgovaram s tobom, a možda malo kasnije, ali evo, otvorilo se samo. Imali smo baš slučaj jedne osobe, one koja je svaki dan u medijima bila na raznorazne načine i sada govorimo o jednom od najvećih hip-hop artista u historiji, ne kao o njemu kao takvom, nego kao o skoro po očigledno mentalnom bolesniku, Kanyeu. Jer on bukvalno produkt čega i imaš uopšte neku predstavu zbog čega je sve se ovo desilo što se desilo i što se dešava u proteklih koliko već 2 mjeseca otprilike, 3, možda čak i duže.
Ma duže je to.
Duže
je to. Ja sam prvi put njega otkrio kada je izbacio i prvi album i sve. čak na Black albumu Jay-Z-a, kad kaže Jay-Z, Kanye, you're a genius, you did it again. Ja, ko je šta je Kanye, ko je Kanye? Znaš, jer je mene već na tom nivou zanimala muzika, ono ko je producirao, kome je ovaj dedo, jel mu tetak bio u Queensu, znaš. Ova, i onda, znaš, baš imam lijepe uspomene uz taj prvi Kanyeov album i uz sljedeća dva, tri albuma nekako. Eto, tad sam bio i možda, šta sam bio, ono, početak studiranja, ne, srednja škola i ono, početak studija, eto, taj Kanyeov početak. I sad gledam ovo, znaš, gdje bukvalno gledam kako se čovjek topi, ono...
Uživo.
Moralno i nekako veličinom i umjetnički se topi, samo ono, izgara, razumije. I gledam to i nekako neću da pogledam, čuo sam da ima klip kako on veliča naciste i nacizam.
Da, to je bilo kod ovog teoretičara zavire, Alex Jones, mislim, koji svakako mora milijardu da plati zbog svojih teorija zavire
i sad
bukvalo je ostao jedina platforma ono na kojoj Kanye West se nije oglasio i evo oglasio, simuje taj neki svoj, još jedan meltdown.
Mislim, potpuni je idiot, kreten i fašista i ako je uradio to rad popularnosti, onda je još zlobniji, razumiješ, koristi jedan od najvećih zločina, ako je ne i najveći zločin u zadnjih 100 godina, da bi neku popularnost dobio, mislim.
Ili da bi spasio ono što se spasiti može, ali evidentno je da ne može, apsolutno.
Ma, mislim, potpuna budalašna, ali kažem ti, nisam upalio klip, neću, pročitao sam i vjerujem da je tačno i pročitao sam na više izvora, ali neću da pogledam taj klip, neću da mi ubije ono ona dva albuma, ali evo, već mi je ubio. Tom izjavom je fakat dokrajčio, ono, ovjerio mi je svaku uspomenu koju imam uz ta prva, dva, tri njegova albuma i ne mogu da odvojim lik od djela. To je
vjerovatno najteža stvar na svijetu koja se može uraditi, jer ima, mislim, on je samo ono još jedan od primjera ovog cancel pokreta i pritom ono, da slučajno neko pogrešno nešto ne shvati, on je apsolutno je zaslužio ovo, sve što mu se desilo, sve otkazano što mu je otkazano, apsolutno je zaslužio u svakom mogućem smislu. Mnogo velikih umjetnika prije njega je apsolutno istu stvar, mislim, sličnu istu stvar napravilo, od zlostavljanja žena, zlostavljanja djece, ne znam nija šta je sve tu bilo, pokušaja ubistava i tako dalje, sve se tu izdešavalo i kako uopšte, da li uopšte moguće razvojiti lik i djelo?
Pa, u mom mišljenju nije. Mislim, znaš kako, ima nekih stvari koje ta cancel kultura ispalo je sad popularno. Znaš, želim iz ekstrema u ekstrem. Da. Ali stvarno ima negdje gdje priši u nekome nešto što je rekao prije 30-40 godina, što je tad možda bilo i prihvatljivo. Možda je izletlo nekome, i meni izleti nešto, razumiješ?
Da, ono, pogrešno interpretiraju neki tweet ili status na Facebooku i tako dalje, da ta osoba postane odjednom ono...
I sad je on sotona i sad treba izbrisati sve što je on ikad uradio u umjetnosti, ne znam, nija, humanizmu, u čem god hoćeš, mislim, nije bitno. Ali govorim, ima stvarno neki stvari, evo, na primjer je Kanye West koji se kupa u tome, razumiješ, nije upao, nego je zaronio duboko u to i rekao, evo, cancelujte me, evo, najgori sam. I kad neko tako postupa, naravno, da ne možeš odvojiti lik od djela. To je u mojoj percepciji, ali ima negdje nekih stvari gdje pretiraju. Ne znam, recimo za Sean Connery, ja znam da su našli prije 50 godina da je rekao nešto što nije trebao i kao sad, eto, sve njegovo treba ikad zabraniti. Ili ne znam, neka scena iz Crtića iz 60-ih.
To ono baš bilo pretjerivanje, pa, one to, stvari koje su bile ono potpuno nadrealne.
To ti govorim, ili recimo eno, Kevin Hart za onaj tweet, meni je to bez veze. Mislim, to meni ne može... na taj način uništiti Kevin Harta i sve to što on radi, iako mi nije nimalo smiješan, ali
kaže, najbolji stand-up komičar koji uopšte nije smiješan.
E, to, znaš, tako da ja ne mogu to u većini slučajeva da odvajam, osim kad vidim da je baš neko se dobro potrudio da nađe nekom nešto. I malo me to zamara, više se bavimo ljudima na taj način nego djelima. Ok, ako je neko ubica, pedofil, ne znam, naravno da treba to razotkriti i da to javnosti bude tema i da zaslužuje to što mu se dešava, da mu se canceluje njegova umjetnost, ali da nam je prevelik fokus na privatne živote ljudi, a da potpuno zanemarimo ono što oni rade i što stvaraju, to je upravo i rezultat ovog današnjeg svijeta gdje imamo poznate ljude, a nismo sami sigurni zbog čega su poznati.
Vratite još malo na prirodu tvojeg ovog dnevnog posla i bukvalno s ovim poveznicama, s ovom cancel kulturom. Ja imam osjećaj, sad ti me ispravi ako ja griješim ili nadoveže se kako god, da to kod nas nekako ide u rikverc, ta cancel kultura. Znači, što je neko više ono bukvalno za cancelovanja, to je kod nas zapravo i popularniji i dobija više medijskog prostora i dobija više ponuda za posao i tako dalje. Mislim, to ti govorim u smislu jer znam da si ti jedan određeni period usko sarađivao i radio sa Memorialnim centrom Srebrenica i tako dalje. I mnogo ljudi iz našeg dnevnog političkog, društvenog života su za cancela, ali zapravo u suštini dobijaju status i heroja i onih slobodnih mislilaca koji su onaj nekako konstantno u eteru, a niti imaju šta da kažu, niti barataju činjenicama, a eto i dalje se tu vrti.
Pa to je dosta komplikovana tema. Znam jer radim s ljudima koji istražuju samo to i koji se bave time i koji imaju na desetine knjiga objavljenih o tome, i to je fakat komplikovana tema, ali u najnekim kraćim crtama u kojima mogu odgovoriti, u društvima i u našem društvu pogotovo postoji doslovno alternativna realnost. Znači, to su ekosistemi, da ih tako nazovem, gdje činjenice ne obavezuju uopšte. Znači, vidimo to i u Americi, pa mi se kao smijemo, vidi Amerika, ne znam, ovi Trumpovci, ovi vaki, oni naki, znaš, ljudi vjeruju u nekakve, da će neke ose napasti, da ih pršću iz aviona, da postoje ljudi gušteri, zemlja ravna.
A zar ne postoje?
Ljudi gušteri.
Ja vidio sliku na internetu.
Dobro, to jeste.
I to ima ravna ploča zemlje.
Razumiješ, mi se smijemo tome i ljudi stvarno vjeruju u to i život svoj posvete tome i mi se kao smijemo. A kod nas imaš bukvalno, znači, alternativnu realnost i ljudi žive u potpuno svom nekom ekosistemu koji je izolovan od svega što dolazi izvana, naučnog, činjeničnog, društvenog, kulturnog. Razumiješ, ljudi se izoluju i jednostavno ferceraju unutar tog ekosistem.
Da, ali vjerovatno zato što je tako lakše. Znači, ti kad živiš sad u ovom modernom dobu, imaš apsolutno ono na dva klika pristup sve moguće na svijetu, ne znam te nija, od biblioteke, Harvardove do ne znam te nija čega sve ne. Mnogo je lakše ono otići na internet i pronaći 15 nekih rečenica koje potvrđuju sve ono što ti već misliš, ne da odeš tamo i da eventualno istražiš neki događaj, ali da vidiš koji su, ne znam, te nije fakti, sudski oni dokazi i tako dalje za bilo šta. Mnogo jednostavnije, ono, ne znam, ti nije, ja sam pogotovo na TikTok otići, onaj, search gore ukucat,
bilo
baš,
šta.
Evo, recimo, Zemlja ravna ploča, Flat Earth Society, ti vidiš 150 videa koji ti to dokazuju, a ti već svakako si tu došao sa tim mišljenjem, tako da je to mnogo lakše tako živjeti.
Pa znaš kako, te alternativne činjenice, da ih tako nazovemo, su puno pitkije, puno lakše za čitat, jer stvarnost i činjenice su objašnjene naukom, a nauka je komplikovana i bukvalno, evo, ovoj šolji iz koje ja pijem vodu, znači proces pravljenja, to je ravna šolja prije svega, ali o procesu pravljenja te šolje je pravo dugo vjerovatno čitat, ima i nekih komplikovanih riječi, ima i hemije, ima i fizike, ima mehanike, ima, razumiješ, puno nekih nauka, i to je pravo dosadno, ali bolje pročitat ova šolja je skandalozno uradila nešto.
Da, razumiješ. Glitch in the Matrix.
To. Znači, upravo radi se o tome, pošto stvarno toliko je istraženo svijeta i činjenica o svijetu i toliko je nauka dokazala nekih stvari, da je išla sve dublje i dublje, i onda kad neko hoće da sazna činjenicu, zamori se i puno mu je lakše pročitat nešto pravo, površno i banalno i zadržati se na tome i da ima stav o tome, jer je popularno imati stav o nečem.
Da, moraš imati mišljenje o svemu, čak, a pogotovo onim stvarima koje se apsolutno ne tiču, niti su dio tvog iskustvenog i znanstvenog polja i onoga što ti radiš i tako dalje. To ti ono otprilike, ne znam, nek se niko ne uvrijedi, ali ono, mi smo svjedoci da se kod nas neki influenceri s Instagrama pitaju ih, ono, ne znam te nija, za komentar, ono, unutrašnje, vanjske politike, sudaranja atoma u CERN-u, što oni misle o tome i tako dalje. Mislim, ljudi imaju mišljenje.
Pa dobro, imaju, zato što vjerovatno su negdje naletli na neki naslov.
Zato što su naletli, su prvo da svako ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je to jedna od rečenica koju stvarno treba revidirati.
A ne možemo baš pravo na mišljenje.
Ne možemo baš pravo na mišljenje, ali eto, stignemo svi na šalt.
Ali da, ali stvar je u tome što je ekranizirano svačije mišljenje, a većinom pogrešno. Ne znam, evo, ja se recimo trudim da kad se desi nek, evo recimo, COVID kad je bio. I sad, kunto i panto, razumiješ, javio se Mujo iz s vrha neke planine, e, znam ja, pa se javi ovaj, pa, ali ja sam stvarno, mislim, čekam, evo, doće mikrobiolog, doće, ne znam, ovaj za pandemije, što je sve izučio ikad o pandemije. Mislim, znaš, ono, da. Čekaš te ljude i da čuješ od njih, međutim, oni kad pričaju, kad krene, ali tada je ovaj... eukaliptusni, fatamorganični, naš, ono, da. Elaurat, na, da, kad prvo, krene neke riječi.
Prvo su mi su stručnjaka dovodili nad ljekare koji imaju neku travu koja može to razumjeti, ništa ti ne bude posle toga razumiješ.
Pa,
ne može
to, je, ti... to je to, znaš, jer joj, pokušavam se sjeti jednog termina iz hemije, to je najjači termin na svijetu. Ajde, sjeću se, nije bitno. Znam da smo u srednjoj školi morali znati taj termin. Pravo, interesanta. Uglavnom, znaš, kada oni pričaju, nije to jasno. Da. Mnogim ljudima, a ne mogu oni to ni pojednostaviti, komplikovana je to nauka, ti provedeš 6 godina samo na fakultetu, da. A onda provedeš 10 u laboratoriji i ti se moraš na taj način posvetiti tome ako hoćeš da si stručnjak na tu temu, a to ljudima nije privlačno, nije da. Pitko, nije laka
da,
nota.
Mnogo, da, mnogo je pitke, korona ne postoji.
Tako
ne,
je, ne, tako ne, je, bilo šta. Upravo to.
Malo ona ističe vrijeme, pošto je ovo polusatni podcast, ali sam htio da ga završim ovako. Od svih albuma i pjesama, singlova što si izdao do sad, znaš da samo s jednom pjesmom iznevjerio svu svoju publiku. Zapravo nisi iznevjerio još.
Dobro.
A nego si obećao si nešto što nisi uradio.
Šta?
Nisi snimio feat sa Hakalom.
Morat će i to biti. Red bi bio,
Pa, najavio
ja sam čovjek od riječi.
Samo bahato, u igri smo ko bacanju, nije peš ove repere, ja sanjam fit za Hakalom.
Radi stvari kako ne možeš ni sanjat, ne znam se kurat, neko s puta mi se smanja. Postao sam bitan jer se mrzio posmatrat, znao sam da kata, ali kontra
nam.
Ja sam rob svojih riječi.
Imaš ti više riječi.
Da.
Kad će taj fit za Hakalom?
Pa ne znam, je li izvedivo u ovom trenutku.
Ali morate ga snimiti u studiju Marina Meštrovića.
Gdje god, meni je sve jedno, možemo i ovdje. Evo. Imate i vi, fina vam je oprema ovdje, boga.
Lijepa oprema. I da, onaj...
Bil prodali ovo?
Ne znam, to moram pitati šefove. Ko se najviše maltretira u studiju? Znaš, no, vrat, ponovi refren, ponovi ovo, ponovi ovo.
Pa, takmičenje...
Ko je između, najteži bio do
sad? Takmičenje između Štuke i Indiga. To je fakat, znači...
Svjetsko prvenstvo znači.
Ja. Indigo obično nema problem s tekstom, ima problem s izvedbom ili sa bojom glasa, ili tako, a Štuka me čak nekad vraća i što se teksta tiče, znaš. Tako da je to mrtva trka između njih dvojice.
Ispravljati pismene.
Ja, pismene mi ispravljam. Ko je veća napast u studiju. Eto, njih dvojica su. E, u stvari, da ne zaboravim Soula. O, kako Soul mene voli izmaltretirati u studiju, to je show. Ali to je na nivou, ono, ti snimiš sve, završiš, znaš, i on kaže, izađeš, znaš, iz kabine, aj vrat se, ne valjamo. Ali ono, znaš...
Ko ti ovo prije radio?
Ja. E, znači, njih trojica, Soul, Indigo i Štuka u studiju, to je katastrofa jedna.
No, tu treba neki ovaj battle napraviti, razumiješ, ono, svak sa svakim i...
ja, da, publika glasa.
Jest. I ko premoreni izađe od onaj, svih artista, kada taj je pobjedio.
Eto, dogovoreno.
To je to. Hvala ti.
Ništa, hvala vama.
Čućemo se.
Pozdrav svima u studiju, režiji.
Da 2-3 prsta, flaša s posvetom, kez od uha do uha. Veći budžet osjetno, pa ne radimo prosječno. Ne visimo s prosjekom, rušimo sve prepreke ili ih ostavimo s procijepom. Diskografija dosljedno.
U proteklih pola sata mogli ste čuti priču o predanosti i zaljubljenosti odabir karijere. Gost je bio Zlatan Hajlovac Kontra, Končo Contreras, Golden Go Hunter, nikad zauvijek isti. Koliko je bio težak ili lak odabir između dugotrajnosti i ostavljanja traga i instant slave. Dotakli smo se cancel kulture, oprali Kanye Westa, a ako ste pažljivo slušali, saznali ste zašto je Kevin Hart najbolji stand-up komičar koji uopće nije smiješan. I još mnogo toga drugog. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glas o mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovaj i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa možete pronaći i na platformama Spotify, Google Podcastsima i iTunesu. Do slušanja.
Na svoj način, isplivo sam na svoj način, na svoj način. Neću reći kako, neću ni zavlačit. Nek svako shvati kako hoće.
na svoj način. Srednja klasa, jedna plata, sve se krpi, radni stoj je pun knjiga, preko ljeta nešto vrtim. Tac nam je u ruci, a na pameti veliki planovi. Tačno 10 godina me otac svrbe dlanovi. Bio gdje sam trebao, pravo vrijeme, pravo mjesto. Sjebo šta sam sjebo, ne razmišljam o tom nešto. Stari lisac, sve je laž, priča i kozmetika. Nemoj mi lagat podočnjake, bore i oči skeptika. Pričam priče mene, tebe, nje i njega. Normalno da nisam krimos, nisi skonto, sjedi jedan.